Familiologia. Familiologia.
Passando com a conta de hoje assim.
Jel taj deo?
Se spremni naroda?
Tri i...
Wo iran ajni Gjoshe we i da tvejlu Wo iran gjanshi Shashe kë këda shim fu Ni mega hushi Mega ton to mega bjaqin Da zhe ho I din hwe iran ajni
Ovo je bio naš pozdrav za kinesku novu godinu, svašta kažu za tu novu godinu, ko zna kakva li će nama biti, ali ako će biti ovako raspevane kao u pesmi Ivane i Jovane Dimitrijevića, rekli su nam, nije Dimitrijević, nego Đuni Sjević, ja se izvinjavam našim bliznakinjama, 19-godišnjakinjama, koji znaju kineski i mnogi druge jezike, dakle ako će biti ovako kako one pevaju, a kažu da je pesma vesela, Biće nam vesela godina usred februara. Bliznakinje su jako vezane, a ja znam da si ti vezana sa svojom sestrom. Iako ste skroz različite, da ste veoma vezane. Starija je sestra, ja?
Pa mala je razlika između nas 17 meseci, tako da u mladosti smo se dosta družile, sada manje, pošto svaka ima neke svoje obaveze, ali mislim to je vrlo bitno i jako volim što je imam.
Da, važno je imati sestru. Ja imam zadovoljstvo da mi je gošća i da ćemo danas razgovarati. Dragana Zeljković, poslovna žena. Ti si mi prva uspešna poslovna žena u emisiji.
Uspešna, šta znači u našem?
Pa nema veze, ali...
Vreme uspešna.
Evo što znači baviti se privatnim biznisom i opstati u vezi sa time, to znači biti uspešna žena. Ti trenutno
borac,
imaš...
Borac, pre bi se rekla jest. Borac. Da.
Eto, ta borba je oblikovana u tome što imaš jedno divno mesto u gradu, na divnom mestu preko puta Sabovne crkve koja se zove Domina.
Da, da.
Sa elementima da. Nameštaja za unutrašnje uređenje.
Da, Domino postoji već dosta dugo godina. Sa jednom kratkom pauzom od 3 godine, znači postoje 15 godina. I to je bilo malo, mislim, mogu da kažem, apsolutno kultno mesto. Ne mislim da je to pretenciozno, zato što stvarno Beograđani su volili Domino, je vrlo često otkrivali u nekim teškim trenucima vreme bombardovanja, skrivali se, ne skrivali u smislu, nego intimno se skrivali u to mesto, tražili su beg od svega čime su bili okruženi. I nama je prijalo da su prihvatili jednu prodavnicu koja jeste napravljena sa mnogo ljubavi, ne sa idejom da se stvara tu neki novac i nikad se taj novac nije ni stvarao, nego pre se idejom da radimo neki posao koji može naravno da nam pruži taj neki elementarni život i da nam pre svega omogući jedno, što je mislim da je velika privilegija, zadovoljstvo baviti se poslom koji voliš.
Divno je što mogu da kažem da si ti među prvima počela se baviš privatnim biznisom davno, davno, davno kada
da,
je,
nije
i danas
uvijek,
nije bilo da. Pa ni danas nije jednostavno
držati. Pa danas je najgore.
Ja
sam ponovo obnovila Domino pre 2 meseca, svi se krste, zato što mislim da nikada gore trenutak nije bio za privatni posao nego sada.
Ali si počinjala i pre 20-ta godina.
U isto vreme je bilo najgore. Znači ja izgleda da tako donosim odluke i biram baš najgore vreme da pokrećem neke poslove, ali to je taj neki borac u meni. I možda neki, nije to ina, to je stvari želja da
postoji nešto. To je vrlo znanje, ti si među prvima koja je spoljnu trgovinu.
Da, prvo dobro, ja sam radila prvo u spoljnoj trgovini 10 godina, tako
to
da
si
sam bila već,
naravno,
završila sam ekonomski fakultet. Pa sam onda počela kao privatnik da radim sticajem okolnosti, pošto je to bilo vreme sankcija kada je Centrotekstil kao i većina firmi, prestala da radi, odnosno na neki način prestala da radi. Ja sam među prvima dala otkaz i stvarno sam želela da napravim nešto svoje. Imala sam dovoljno i malo i mnogo godina i malo i mnogo iskustva i veliku hrabrost.
Mnogo si imala godine.
A u stvari, u stvari, ja mislim da je osnovni razlog bio taj što sam ja od uvijek vole umetnosti i što sam ja ekonomski fakultet završila više na nagovor mog oca, i čak do, kad sam završila treću godinu, došla sam kući i rekla sam, tata, mene uopšte ne interesuje, ja hoću da upišem majstor umetnosti. I onda je rekao nešto što bih ja svom detetu tog trenutka rekla, ajde, završi još tu jednu godinu, imala sam i dobar prosek i lepo sam ja to lako završavala. Onda je rekao, pa završi tu još jednu godinu,
pa onda, onda
upiše istoriju umetnosti. I ja donesem tu odluku, jer mene ekonomija nije mnogo interesovala. Naravno, posle toga sam se udala kako to ide u životu, ali ceo život sam suštinski, ja što god da sam radila, čak i u Centru tekstilu, radila sam sa modnim kreatorima, opet znači je to bila nešto što je vezano za umetnost. Onda sam u jednom trenutku radila u Skupštini grada kao član gradskog
veća. Da, bavila si se politikom.
Bavila sam se kulturom.
Da.
Tako da, znači, ja sam nekako...
Politikom ili kulturom?
Ja bih rekla kulturom. Mm-hmm. Nikad ja sebe nisam smatrala političarom, nemam ja politički talenat za politiku, ali sam to pre svega prihvatila kao Beograđanka i neko ko je dosta pre toga radio u okviru domina sa umetnicima.
Da, da smo dovoljno zainteresovali naše slušalce da ostanu sa nama do dva, a sigurno si je dosta vremena provodila i sa svojim kćerkama, još uvijek provodiš, jako su odrasli i hoće ponekad i da pobegnu. Nisu nijedna nije htjela danas da dođe sa mamom da pričamo.
Ako u tim godinama.
Sara i Nina Zejković odrasle. Ne, dovoljno, jesi ih pustila?
Ma da, ja ih puštam.
Od sebe jesi?
Pa kako da ne, pa moraš da pustiš, kako psiholozi kažu majke da bi, čerke da bi, moraju da ubiju majku da bi stvari pronašle ženu u sebi. To ovako zvuči vrlo agresivno, ali suštini se to zaista i dešava.
Naravno. Imaš iskustva sa vakcinama, mi sad za trenutak slušamo doktora Jasnu Zečević, ona je pedijatar i u serijalu Vakcinama danas nam govori o, evo sad ćete čuti.
Po rođenju deteta odmah se počinje sa vakcinacijom. Već u porodilištu dete dobija BCG vakcinu, vakcinu protiv tuberkuloze, a posle toga dobija, mislim, ja govorim o našem kalendaru vakcinacijama, da postoje mnoge vakcine koje se u svetu daju, koje kod nas nisu po našem kalendaru vakcinacije. Znači, to recimo varičela se daje u svetu. Moja unuka živi u Indoneziji, u njoj su odmah dali, čim je došla tamo, vakcinu protiv varičela, jer kod njih je varičela veoma, za njihovu rasu je veoma opasna i veoma teška bolest, što kod nas nije slučaj, zato se kod nas i ne daje vakcina. Ali naravno ona je dobila kao i sva druga deca kad su došla tamo. Po našem kalendaru vakcinacije obavezni su vakcine protiv difterije, velikog kašlja, zaušaka, malih boginja i hepatitisa, odnosno infektivne žutice, i vakcinacija protiv ovih bolesti započinje odmah, znači po rođenju. Rekla sam već BCG na samom rođenju, protiv žutice može također da počne na samom rođenju ili počinje mjesec dana posle, daju se još 3 doze te vakcine. Sa 2 do 3 mjeseca počinje vakcinacija diteperom, to je difterija, tetanus i veliki kašalj, koji se daje isto tako u 3 doze sa revakcinom posle godinu dana. Posle godine, znači posle 12 meseci, daje se vakcina protiv malih boginja. Te vakcine se ponavljaju pred polazak u školu u 14. godini.
Naravno, još ćemo govoriti o vakcinama, o njihovoj važnosti i ponekad o reakcijama deteta na te vakcine. Mislim da si mi rekla da je jedna od tvojih ćerki
Nina, kao mala. Da, imala je strašne nereakcije, to je bilo užasno. Ona je sa 13 mjeseci, valjda 14, primila vakcinu protiv moribila i dobila je, barem tvrdi doktor Tasovac, koji je kasnije lečio.
Da, legenda.
Stari legenda, da, divan čovjek.
Mnogima je dolazio.
Ona je dobila konvulziju i meningitis. Ležala je u bolnici i to je bilo za mene jezivo. Znači, to je izgleda stvarno strašno. Hvala Bogu, sve je prošlo, mada je ona godinama poslije bila pod nekom malom dozom fenobarbitona, jer imala još jednu konvulziju. I tako da, uglavnom, on je u to vrijeme nama govorio kako je on napravio nekoliko knjiga posvećenih upravo tome da tu vakcinu treba davati, ali kasnije, jer postoje deca kao što je Nina, i još ja znam nekoliko slučajeva, da jednostavno njihov mozak nije razvijen do, mislim, razvijen u tom smislu, ne podnose tu vakcinu koja očigledno da je jaka. Da.
U svakom slučaju uvijek potrebno raditi ono što doktorka Zečević kao pedijatar radi, posmatra dete i po delovima, ali i u celini. Zbog toga smo i izabrali. A neko ko je isto tako posvećen deci, detinstvu i brizi o njima je dr. Kamila Selaković, koja danas završava serijal o osjećanjima i razumevanju. Ako bismo više razumeli ono što nam govore naša sopstvena deca, možda bismo izbjegli neke probleme koji nekad nastanu. Evo da čujete šta kaže doktorka Selaković.
O tome koliko su čula važni i koliko mogu da prave probleme deci u razvoju, najbolje možemo da vidimo kroz opise ljudi koji su bili u autizmu, sada funkcionišu i pričaju kako su se osjećali. Najpoznatija je Temple Grandin, naučnica u Americi, veterinar je i u osnovi, ali sada mnogo više ide po kongresima i priča, da je ona imala uvijek osjećaj kao da je neko koji je kao automobil koji je naštelovan na 150 pa mora da ide stalno na 360. Stalno prenadraženost, tako. Kada se kupi neka vonena ili, kaže, neka odeća koja je do nje, a nova, imala je utisak da je mama oblači šmirglu. A neki tonovi su joj, kao, na primjer, zvuci galame, neke graje, a pucanje su joj uznemiravali jako, da ona osjećala se loše, da ne... A pucanje balona, da je taj niski ton joj pravio prosto bol u ušima. I zato je govorila da je njeno najstrašnije doživlje iz detinjstva praktično rođendan. Jer mama je navuče šmirglu, odvede je tamo u graju koja se raste i njoj lako raste uznemirenje i ona počinje da se vrpolje, da skakuće, mama je steže ruku i pokušava da je smiri, a kad počne pucanje balona, to je bol i ona počne da vrišti, da se valja i ne može više da istrpi fizički, a mama bude nesretna što je dete ne sluša ili čuje komentar sa strane da je to, nije vas pitala dete, kako je to dete, i obe nesretne izlaze sa rođendana. A to je u stvari ona duboko patila zbog takvog disfunkcije rada čula.
Dakle, i sljedeći tekst, onaj naš koji sa svetskih sajtova skidemo, upravo o tome govori, šta, kako bismo razumeli jezik sopstvene bebe, šta oni to nama govore. I ponovo ista rečenica, nekad imamo nesporazume sa njima, je li tako, Siniša? Tako, zato što ne znamo što hoće da nam kažu. Siniša to dobro zna, jednog dana će nam to i potvrditi, ali sa ove strane. Dakle, Zorana Bokan i jedan vrlo zanimljiv tekst u vezi sa jezikom naše dece.
Da li pada kiša? Ne, sad je 5 sati. Komunikacija sa detetom često je komplikovana, jer deca postepeno uče i usvajaju jezik i otkrivaju njegova značenja. Samo dete često ne razume sopstvene emocije. U čudu se našlo. Zbog čega se osjećam baš ovako kako se osjećam? Da li bi dete tako reklo da raspolaže velikim brojem reči? Malo je dete, malo je i reči koje zna. A ono što osjeća je zamumuljeno. Uf, kako to da ti objasnim? To je najčešći razlog što malo dete plače i cmizdri. Eto, jednu smo rečenicu preveli. Sada prelazimo na novorođenčad. Hej ti, pelena mi je mokra i umirem od gladi. Nažalost, ni starija deca baš ne mogu ovoliko da izraze. Ne bismo mislili, kao što često činimo, da je naše dete baš besno kada bi umelo da nam objasni. Mama, baš sam uznemiren što ne mogu da dobijem taj sladoled koji sam toliko želeo. Kako je život težak? Svega mi je dosta. Uplašen sam i ljut. Ne znam šta bih sam sa sobom. Ali, naše dete jedva da sklapa reči u rečenice. Ne može da nam kaže ni ovo. Toliko sam umorna da bih vikala upomoć. Ne mogu da mrdam, ni da jedem, ni da obučem pidžamu. Kako odrastaju, naša deca bogate rečnik, ali još uvijek ne mogu sve reči najbolje da iskoriste. Možda nam govore u šiframa. Naš zadatak je da ih dešifrujemo. Nekad će reći, hajde da se malo zabavimo. Tada sigurno misle, o Bože, kako mi je dosadno, ne znam šta bih. Ili, ako se žale, kakav mi je glupav ovaj kaput, misle, žulja me etiketa na vratu, vuna me grebe i jako mi je neprijatno. Ako se požale, nikad ne kupuješ dobre grickalice, misle, Sara je donela takve čokoladne kolačiće da su svi želeli da se igraju i dele užinu sa njom. a sve što sam ja imao je ona glupava jabuka. Baš sam se obeshrabrio. Naravno, bilo bi nemoguće živeti i rasti ako bi deca stalno komunicirala u šiframa. Važno je da znamo da deca retko misle ono što nam kažu. Imajte to u glavi kada vam dete sljedeći put saspe bujicu reči koje ne želite da čujete. To je tajna šifra koja može da bude ključ dobre komunikacije sa sopstvenim detetom.
Jesmo pustili reklame? Nismo pustili reklame. Dobro, sljedeći put ćemo pustiti reklame. Vraćamo se u studio. Dakle, moja i vaša gošća, gospođa Dragana Zeljković, poslovna žena. Ima tu raznih funkcija koje ti imaš. Majka, poslovna žena, kćerka, sestra. Šta bi, kojim bi ti redom, to obično pitam svoje gošće, koje su ti, to su pomješane funkcije.
Naravno, majka. Da. Meni je to najvažnije. Da. Znači, moje dve devojčice su mi najvažnije, mnogo važnije od posla, od bilo čega. Ja sam dobila čerke onakve kakve sam zamišljala. Znači, kad sam razmišljala o tome kakve bih volila, prvo volila sam čerke da imam. Kakve bih volila decu, eto, tako su moje čerke. Koliko god je, naravno, uvek svi mi, možda u vaspitanju dece, vaspitati decu nije lako u našim okolnostima u kojima živimo.
Ni u jednim,
ali ja mislim da je još teže u okolnostima u Srbiji u ovom trenutku vaspitati na pravi način. Međutim, koliko god je to teško, toliko i lepo isto.
Naravno.
I mislim da je to stvarno najvažnija uloga. Vaspitati dete nije jednostavno i kao i svi roditelji, tako da sam ja imala različite faze u svom životu.
A koja si ti bila majka? Jesi stroga majka? Majka koju moraju da slušaju?
Ja sam imala vrlo stroge roditelje, odnosno moji roditelji su prilično patrijarhalni. Znao se red neki u kući, ja sam njim to zamerala, naravno kad sam bila mlada, a sada sve više razmišljam o tome koliko je to u stvari pravi način vaspitanja. Kad je meni čerka moja rekla mlađa pre neki dan, znaš, kaže, mama, moj jedini autoritet u životu je Mika. Mika je Mika Aleksić, od koga je išla u školu 12 godina, školu glume, i kaže, jedini moj autoritet je Mika. Ja kažem, a ja, ti, tu se nasmela. U stvari, ja sam shvatila da ja nikad nisam bila autoritet.
Da, hoće.
Koliko god da sam negde pokušavala, sam više bila drugarica, što opet ne znam koliko je dobro. Tako da sve kažu tu da ima, kažu da nije. E sad, s jedne strane, ja nisam bila toliko drugarica sa mojom mamom, koliko one jesu sa mnom, što mislim da ja volim negde. Ali opet nisam bila autoritet koja je moja majka, niti ona mene smatra autoritetom, što bih ja volila.
Dobro, ne možeš da budiš nešto što nisi po prirodi, nešto da.
Zato kažem, to je vrlo teško naći tu neku meru, stvari, jako je teško i dan danas se učim i imam još da učim, ali
koliko razlika je među njih dve?
7 godina, ali svaki put kažem njima i one kad nekad naravno postoji to neko nerazumevanje, onda ja kažem, pa vidjet ćeš kad budeš majka, onda ćeš shvatiti koliko ti sada misliš da bi ovako i onako, u suštini je to sve jako teško.
Da, a jesu one kao ti i tvoje sestre, ili one imaju takav odnos, jako je veća razlika? Kažu da je dete kad je 7 godina razlika, da je maltene rastu kao jedinci.
Upravo je tako, to je tačno. To je tačno. Nina kad je bila u pubertetu, Sara je bila mala, na njenim vratima je stajala otprilike zabranjeno Sari ulazak sa svim mrtvačkim glavama i tako. Znači, Sara je bila neko koji je bio željan da uđe u Ninin svet, što naravno se nikad nije dešavalo do ovih godina. Da. E, tek sad u ovim godinama vidim da se lepo druže, da se razumeju. Onda je Nina bila kao što sam ja, Ninu, koja je rasla u vreme turbofolka i onog najgorog perioda. Ja sam bukvalno nju učila da sluša muziku, jako mi je bilo bitno šta gleda, šta sluša, ispisivala iz 3 obdaništa. Ona je rasla na rock muzici, na Pink Floyd, na Deep Purple, na Zeppelinima i prosto to je bila muzika koju slušam u našoj kući.
A šta ti kaže sad u vezi sa time?
Da.
Da ti ona... kaže nekad, jel ti da, oda neko priznanje?
Pa dobro, teško, nikad to deca neće baš tako da kažu, ali ja
ti
znam...
Ti važno što misli o tebi?
Ja znam, naravno da mi je vrlo važno i ja znam da imaju to dobro mišljenje o meni i da im je vrlo važan taj segment života koji su negde ipak zahvaljujući meni imale takav način razvoja uopšte i razmišljenja. I samo skoro kada sam je rekla, pošto su obe okrenute oko umetnosti, Nina je umetnik i ona je živjela 2 godine u Barceloni i sad ide na master, vidjet ćemo gde, upravo ovih dana aplicira, da li je Beč, da li je Hamburg, ali Sara je isto krenula tim nekim putevima, ali možda malo pragmatičnije, ona studira produkciju i kada sam rekla, jao, pobogu, bre, deca, što neko nije izabrao neki pragmatičan fakultet, onako, jer stvarno biti umetnik u ovoj zemlji, u ovom trenutku i svuda u svetu, u stvari, vrlo teško, a posebno kod nas. A Sara je rekla, pa kako si mogla da očekuješ da bude drugačije kad si ti u stvari nas uvela u taj svet?
Da.
I suštini jeste. Pošto ja volim umetnike, imam empatiju prema umetnike, volim da se družim sa njima i volim sve što je umetnost, onda sam ja njih tako i vaspitala. I sasvim je logično
da su oni krenuli tim putem. I dan danas to radiš, a taj odnos između sestara je vrlo, vrlo lep. Obično su sestri, nekad se džapaju, tada to je lepa slika, zabranjena za Saru, a sad su važne jedne drugo. Ali blizanci su posebni, ove naše gošće sa početka emisije, koje su nam otpevale kinesku pesmu, znaju one i druge jezike, su stvarno posebne. Evo, uz jedan pozdrav Ivani i Jovani Đunisijević, puštamo vas da i vi čujete njihovu vrlo zanimljivu priču.
Ja ja sam Jovana, ja volim da crtam, volim da slušam muziku, ne baš svaku. Ne volim puno da gledam TV, ali ne volim puno na internetu da bivam. Više volim da izlazim, da gledam po radnjama, da kupujem nove stvari. Ja i volim da dizajniram to što oblačim.
Ja sam Ivana, ja sam njena sestra bliznakinja i kako naši drugari obično to vole da kažu, mi idemo u tandemu. Ali, mislim, nije to baš tako, Ivana smo vrlo samostalne
i drugačije jedno od druge.
Da, u stvari zajedno smo u svemu otprilike što radimo, ali smo i vrlo individualne. Ja sam više, eto, volim da čitam neke knjige, ali znači da sam i trajne i u stvari naučna fantastika. Što se tiče ovako škole i fakulteta isto imamo slične ideje, ali ipak suprotne.
Evo, nećemo se razvajati, bit ćemo isto izgrade, samo dva različita
strata.
Sestra želi da studira softverski inženjering na ETF-u, ja želim da se bavim građevinom na istoimenom fakultetu, tako da moći ćemo carpool, što bi rekli na engleskom, da idemo istim kolima do fakulteta.
A naš drugarice sa prava isto bismo mogli da pokupimo usput.
Ja i sestra smo nerazdvojene. Imamo puno rodbine, ali ni sa kim ne možemo da se... Ne čujemo se toliko sa rodbinom, pošto su oni jako daleko u raznim zemljama, po Hrvatskoj, po Sloveniji, po Bosni, po Americi, ima ih doli na jugu Afrike. Svuda su negdje i naš otac je često u Africi, pa ga retko vidimo. Ali svaki put kad dođe kući, kad je tu za odmor, za letnji i za zimski, obavezno imamo te neke trenutke i momente. Nekako za svih tih 15-20 dana nadoknadimo sve što propustimo u toku godinu dana.
I te tradicionalne ručkove
za Božić, za prvi dan
za
nove godine. Da, i on mnogo ulaže u nas dve i iako smo bez njega, sve smo uspjeli nekako same da naučimo, same da stvorimo za sebe neke ambicije, neke želje, neke težnje. I sve to nekako same smo stvorili u glavi, niko nam u stvari to nije pomogao, valjda zato što gledamo jedna drugu, pa želimo da budemo bolje jedno od druge. Na duši, ja ne uspemo, ona ipak 5.0 i ima i Vukovu iz osnovne, i Vukovu će imati iz srednje škole, ali ja sam zadovoljna sa svojim ocenama, nisam ja nešto daleko, mislim od nje 4.8, 4.7 sam uglavnom, ali ona meni puno pomaže i da objasni mi neke premete koje ne razumem baš najbolje.
Pa tata, sa tatom, ali u stvari sa kumom. Ona nam je kao drugi staratelj, dok tate nema. I hvala kumi što mi toleriše da ne jede meso, što mi pravi sve što samo volim.
Što nje gleda kroz prsto što je 5.0.
I također tati, mislim, je kroz tata nekad vrlo potrudi da ja progutam neko svinjsko meso, ili ne znam šta, on još tako voli da kupe neke slanine, ne znam šta sve ne.
Bile smo jako mirne bebe i naš roditelj nikad nisu imali problema da nas ubace u avion, ne bismo se nikad dale, nismo imali ti problemi. Imali smo jako slabe stomake, ali to se promenilo. Dešavalo se, upiškimo se mi u toku sna, ali nikad nismo pravile probleme našim roditeljima. Mislim, valjda to nekako od roditelja, pa i to svako sada nastavilo tako, odgovorne smo jako.
Manje, malo smo se mi svađale i bile tuča.
Jeste, kad smo bile male.
Mislim, nema to da nema kod mlađih brata. Kod mlađih,
ali kada se tekne tako neke starije godine, tako neke zbiljnije situacije, zbiljnije obaveze, onda nekako je, ne znam, bez nje ne bih mogla i zrelije postanemo. Toga više nema, te tuče, svađe i tako to. Podelile smo se obaveze po kući, koja šta radi, koja šta čisti, koja plaća račun i tako te stvari, koja pere veš, pegla.
Dobila sam manje, ali prljavije poslove.
Ali bavimo se mnogim stvarima i uspemo sve to nekako i da ukombinujemo i organizujemo, da sve ima svoje vreme i da sviđamo se prijateljima. Imamo puno prijatelja i van Srbije, po svijetu. Nije to samo puka priča, to je tačno. Mislim, osjećam ja da je njoj, osjećam kada je vidim, nekako po samom verovatno možete vidjeti da je tužna, vi samo vidite da je tužna, da ju nije dobro, ali ja osjećam kako je to njoj. Kada sam razdvojena...
Ako i nema tog izraza tuge na licu, ako je u stvari maska sreće ili neki osmeh, ne, to se u stvari ona će da prozre da nešto nije u redu, ako to nije u redu, iako to tako možda ne. Ili otprilike mogu da pogledam značajno ili značajnije.
Da, to imam
ili manje
puno.
Značajno, pa da zna o čemu mislim. Ili tako neke stvari, prosto riječ ili pogled dovoljni su da upute već neku misl. Ja u njoj ne vidim sebe, ali ja znam da ljudi vide da smo mi, kako oni kažu, iste smo, nismo mi iste, mi smo samo vrlo...
Pojedinačno radimo stvari vrlo, vrlo, mislim, odlično ih radimo pojedinačno, ali kad se spojimo to je nepobedivo. I recimo ja i sestra pojedinačno ne pevamo nešto
da,
pretjerano dobro, ali
kad se spojimo,
ali kad se spojimo, to se svi nam kažu da... Ne, nemojte sad, molim vas.
Ne.
Je li taj deo?
Se spremili, narode?
Tri i...
Wo iran aini joshe we i da tvei lu Wo iran janshi shashe ke ke da xin fu Ni mei ge hu xi, mei ge dong zo, mei ge biao qing Da zui hou, yi ding hui iran aini
Se un giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sempre, non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male. Dissi che c'è qualcosa che non ti sai spiegare, non ti lascia andare, non chiedere a me, neghi la verità. Ora che non ti serve piangere, puoi lasciarti cadere, dimenticare, non basterà, ma illudimi che sia per parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stasera non cedo a niente, perché se perdo in amore perdo te, ti accendi il mondo per un istante e poi va via la luce. E so che è stupido pensarti diverso da ciò che sei realmente, di quello che ti ho dato non ho avuto indietro neanche il minimo per cui valga la pena di star male, mentre affoghi nei tuoi errori cerco di capire l'irrefrenabile bisogno di cercare amore, quel che rende più fertile neanche a morire invece di morire. Ho imparato a respirare per sempre.
Ecco. Okay?
Dan zaljubljenih u bioskopu Cineplex stiže ranije 12. 13. i 14. februara od 18. do 22 sata. Dođite sa voljenom osobom i fotografišite se u kutku za zaljubljene. Pronađite se na našoj Facebook stranici Cineplex Srbija. Tagujte se i možda ćete baš vas dvoje osvojiti romantično putovanje u Terme Olimi ili druge vredne nagrade. Doživi pravu ljubav. Cineplex.rs.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Eko.
Familiologija.
Vreme u našoj emisiji, pretpostavljam i vama, brzo prolazi. Nadam se da vam se dopala priča naših bliznakinja. Još će se one pojavljivati u našoj emisiji kako budu rasle. Uvijek to zanimljivo. I sećam se, Vanja Bulić je svojevremeno, on je napisao knjigu o tome kako je hranio bliznance. Prosto su, i skoro su mi braći Teofilović pričali o tome kad su bili u emisiji da su gostovali sa Vanjenim blizancima. Morali su da obeležavaju oni supruga kad su koga nahranili, jer se dešavalo da jedno isto dete naravno dva puta ovo ostane gladno. U svakom slučaju, evo, pomenuh neku knjigu, ti si se borila za kulturu i sa kulturom na gradskom nivou kao član gradskog veća svojevremeno u nekim strukturama, nije bitno koja struktura, koja je bio u svakom slučaju...
Ne, ja to volim da kažem kao Beograđanka, zato što stvarno sam imala takav odnos prema tome i svi su znali dok sam radila 4 godine, dok sam imala taj mandat, da sam ja neko ko nikada nije formirao komisije na bazi neke partijske pripadnosti, čak sam najviše volao da radim sa ljudima koji ne pripadaju nikome, odnosno pripadaju sebi.
Kako je bilo moguće doći do tebe? Jel morao neko da ima vezu da dođe za tebe?
Ne. To se kasnije, kada sam ja pokušala da dođem, kad sam već prestala da radim, do nekih ljudi sa kojima sam prethodno se i družila, shvatila sam koliko ljudi prave te neke ograde da je maltene nemoguće doći do tebe. Kod mene je svako imao moj mobilni telefon. Ja mislim da sam tu bila previše tolerantna zato što sam ja negde pucala u svemu tome, jer ipak mora se napraviti neki red. Ali pošto sam prvo ono što sam ja pokušala tada i mislim da sam donekle i uspjela, to je da naučim umetnike kako da pre svega apliciraju tim nekim pragmatičnim stvarima, jer umetnici ne bi bili bi ekonomisti da imaju talenat za to. Pošto sam ja negde neki menadžer, jer neki ekonomista, koje volim umetnike i koje volim umetnost i imam stvarno veliku empatiju dan danas prema njima, ja sam smatrala da moj zadatak pre svega je taj da ih naučim kako da se snađu u tom prostoru koje i uopšte kako u kulturi, kako da apliciraju, kako da dođu neki sredstava.
Da si si uradila za dole, za ovaj centar, kulturni centar?
U Kraljića Marka, da. Pa dobro, ja sam se najviše bavila mladim, mislim ne najviše, nego između ostalog možda sam se malo više bavila nego prethodnici moji, mladim ljudima, nekom paralelnom scenom, nekom drugom scenom, nekom alternativnom.
I mikser je dosta
njih sam podržala isto. Da. Prosto mislim da u Beogradu mora da postoje takve stvari. Mora da se dešava nešto. Mladi ljudi naši su vrlo kreativni. Ja znam, evo, moja čerka koja je 2 godine živjela u Barceloni sa nemačkim umetnikom koja je proputovala ceo svet, radili su po silnim nekim radionicima, pre svega on, koji je poznat umetnik. Ona je meni rekla da je tek tako obilazeći svet shvatila koliko je naša scena umetnička, kulturna scena ovde jaka. Koliko mi imamo puno kreativnih mladih ljudi.
Jel ima neko, ali ima i
kako da ne. Na nesreću, to su ljudi koji ne mogu da dođu, da budu viđeni, koji ne mogu da dođu do sredstava. Ta sredstva su nikad toliko ograničena kao ovih godina. Naravno, to je sve posljedica svega kroz što prolazimo. Znači, ne mogu ja sad nikoga da osudim zbog toga, ali postoji jedna mala osuda. To je ipak da je negde kultura uvek bila i dan danas jeste na začelju. Vi kad gledate, kad se postavljaju ti neki, ne znam, funkcioneri na određena mesta, priča se o svim funkcijama. Kulture nema do posljednjeg momenta uopšte. Nigde se ne pojavljuje.
A kako si se snalazila u tim
Pa, bilo je jako teško. Bilo je jako teško zato što, pa da, ja, bilo je teško zato što ti u svemu tome naravno ima i tekako i politike, koliko god ti beže od toga, ali ne možeš da pobegneš, svega toga ima. Ono za šta sam se ja borila da se što više sredstava nađe za kulturu. Pri tome sam angažovala moje neke silne prijatelje koji su bili direktori banaka, pa smo mi ove preko njih dosta tih nekih stvari namjenski, ove, oni su donirali i to im bilo drago zato što mislim da sam ja među prvima počela na taj način da radim, čak u komisiji svoje da stavljam ljude iz tih nekih bana kako članove komisije, da bi se oni više zainteresili. Tako smo oživjeli jazz festival koji je posle mnogo godina počeo da radi, da, tako smo mnoge te stvari oživjeli, da, da, jer ti moraš nekako ljudima da staviš do znanja ukoliko lošoj poziciji se nalazi kultura i šta oni mogu na koji način doprinesu.
Da, zvuči pomalo i vajkovito, jer kad kažemo kulture, kad kažemo mladi ljudi, ponekad se i najčešće se pomisli na probleme koje ti mladi ljudi imaju, nažalost sve više ponovo sve više odlaze,
da,
i ako su tako talentovani kao što si rekla da jesu, samo želimo da bude što više onih koji će se baviti mladima, pa da skromno kažem kao i ovaj program koji se bavi mladim ljudima. A jedna od kreativnih stvari u životu svakog mladog čovjeka je najkreativnije njegovo djetinjstvo. U tom djetinjstvu najkreativniji odnos je odnos sa u igri. Lutka je nešto što se ne zaboravlja celog života. Naš psiholog u rubrici koja se zove
3-4 sad.
Is that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati.
Dakle, Marina Stanojević, psiholog iz Dečijeg vrtića u Smederevu, nastavlja seriju o najvažnijem delu detinjstva, o igri i o lutki.
Lutka je nešto što je trajalo generacijama.
I smešnoga džepa, kengurskog cegera, eremberem, eremberem, bera mali kengur zvera.
Daje mogućnost da dete se igra tim nekim igrama koje su, kako bismo mi to rekli, kobajagi igre.
Iz bušnoga džepa stvari se iskradu, dadu lidu, dadu prave promenadu.
Imitativne igre su nešto što onako postiše dete na apstraktno mišljenje. Znači za neke zamišljene situacije, na neke zamišljene uloge. Dete tu isprobava mogućnosti i prosto negde gradi sliku i gradi neki kontakt i napravi neku interakciju i prosto ima neki unutrašnji svet do koga je jako teško doći, ali ako to sve traje i pritom mi vidimo da je dobro raspoloženo, to je nama jako važno merilo, da dete učestvuje i da je dobro raspoloženo u svemu tome, to je nemerljiva stvar.
Svoja
Kranj još jedne familijologije u kojoj smo pokušali da dočaramo jednu lepu sliku iz života gošće Dragane Zeljković. Ima sigurno još mnogo priča kojih ćeš se setiti kad izađeš iz ove emisije, ali ovu ne smemo da propustimo. Kao i u svim tradicionalnim porodicama i u tvoji su se negovali odnosi tetke i tako.
Da, da, tetke su uvijek vrlo voljene.
I jedna takva priča vodi i u Stockholm, ja?
Tačno. U junu mesecu ove godine moja sestra je slavila, moja sestra od tetke, ali to je toliko, mi smo toliko bliske da nju smatram svojom rođenom sestrom, slavila je svoj 50. rođendan. I tom prilikom sam se mi dogovorila. A inače
živi tamo, ja?
Živi, da, ona je doktor pedagogije baš, eto, u Švedskoj i baš radi na pitanju dece za švedsku vladu.
Čim dođe, morat ćemo
je zavljati. Da, i vrlo zanimljiva osoba, inače koja je proputovala ceo svet i tako. I mi smo uglavnom rešili da je iznenadimo, da odemo, da je na njen taj rođendan koji je bilo organizovan. U stvari, ona i njena najbolja drugarica su slavile 100. rođendan, svaka po 50. I to je bilo u nekom parku, divno, preko 100 ljudi. I bila je nas 11 žena. Zašto to kažem? U našoj familiji smo mi sve žene, imamo žensku decu. I kad smo se skupile tako i došli na aerodrom, shvatili smo da je nas 11. To je neverovatno.
Nisu već čudne
gledali. Odnosno, nas je bilo nije. Sa Lidijom i njenim isto devojčicama, nas je bilo u njenom stanu 11. žena i onda smo se zezeli, pričali smo, mi smo 11 malih žena, apropo onog divnog filma, smestile smo se odlično, to je toliko bilo zanimljivo, znači sve po grupama, svako se sa svakim družio, nikom nije bilo dosadno, uglavnom to je meni nezaboran taj boravak, znači 11 žena u Štokholmu, da, mislim da Štokholm skoro to nije doživa.
Mnogo si putovala. Dok si i putuješ i koliko se shvatila voliš da putuješ.
Volim kad god mogu.
Jeste. Gde je najlepše? Gde ti je bilo najlepše?
Ja sam dosta proputovala Evropu. Bila sam u mnogim mestima u Evropi više puta. Afriku nisam doživala i to mi je veliki san da vidim Afriku. Dobro, Ameriku, nešto Ameriku. Uglavnom sam po Evropi putovala. Ne mogu da kažem da sam putovala kao moja sestra Lidija, koja je u to vreme studirajući antropologiju zaista proputovala od Jave, Bornea pa nadalje. Znači, ja taj deo sveta nisam videla. Jako bih volila jednog dana da to ostvarim, tu svoju veliku želju. Naravno, ona je uvek skopčana ili sa vremenom ili sa novcem, da. U ovom trenutku i sa jednim i sa drugim.
Da.
Ali eto, to ostaje kao neki moj cilj. Pa gde god sam bila, svaka zemlja zanimljiva, Evropa je postala, već sve te zemlje počinju da liče, ljudi počinju da liče, tako da više mi Evropa nije izazov, osim ako pod Evropom, ako kažemo Helsinki, koji me oduševio, skandinavske zemlje volim, nekako u Švedskoj se osjećam kao u sopstvenoj zemlji, dosta poznam taj narod, mislim da postoji taj neki, ne znam, predrasud o švedskom narodu, kako su oni hladni, ono, nema veze, to je divan topo.
Samo je hladno, često je hladno.
Samo je hladno, da, hladno, ali je divan topo narodi. Mislim, gde god da odeš, uvek nađeš nešto zanimljivo. Ja se trudim da u svakom gradu, u svakoj zemlji, da izvučem nešto što nije turistička ponuda, da uvek nađem nešto po čemu se taj grad ili ta zemlja razlikuje od drugih i naravno toga ima.
A samo mi reci, kad jednog dana budeš imala unuke, želim ti da imaš unuke, da li planiraš, kakva ćeš biti njihova baba? Hoćeš ih učiti nevaljalucima ili...
Ovako, ja sam znam sad da imam plan, pošto moj cilj je da neku starost provedem na jedrilici, pošto ja stari jedriličar već 25 godina, obožavam jedrilicu i to je jedini način letovanja kako mogu da zamislim sebe. Ja sam zamišljala, ja ću svoje unučiće da vodim pozorištima, na koncerte, i to kao i svoje decu što sam vodila koncerte u Mađarsku, u Češku, tamo, vamo, gde god su bili dobri koncerti, ja sam im stavljala u kola i vodila, tako ću i svoje unučiće, da ih vodim na jedrenje, da ih učim da skijam, pošto dobro skijam, i svoje decu sam učila skijanju. Znači, ja ću sa njima, neću da ih vaspitavam, zato što hoću da sa mnom uživaju.
Jeste.
A vaspitanje ću prepustiti roditeljima, jer to je onaj teži deo. Tako da, da, eto,
pa eto, želim ti da jednog dana imaš sve to, da imaš uslova da ih vodiš, ali verovatno
pa
i ovdje vezi, bilo,
nema, može i
možete
sad,
i ovdje da se igrate. Dragana, hvala ti mnogo, puno uspjeha sa Dominom, sa ćerkama i sa budućim nekim malim planovi dečacima i devojčicama. Dakle, naša gošća Dragana Zeljković, mi koji vas ostavljamo, Azbuci Zvuka i Miši Novakoviću, smo danas bili Brana Manojlović, Siniša Damjanović, Ivica Anđelković, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Bucić. Da popamtim sva imena, valjda nešto nisam pogrešila. Doviđenja.
Azbuka Zvuka.
Azbuka Zvuka.
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, Daniel, svi iz vrtića Dunavsko obdanište Povratak prirodi i Adalen. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske snovi. Igramo po svojoj
živeo na farmi.
Kad je bio malo.
I pane, i pa je doneo je tog konja.
Patuljci, u bajci Snežana i sedam patuljaka. Nemaju oni tatu, ni mamu, ni farmu, ni konja, ni kučeta, ni mačeta. Oni žive sami u dubokoj šumi i tamo imaju jedan rudnik u kome kopaju zlato i drago kamenje.
A znaš koliko je to važno? Da imaju kristale. A to nije napravljeno. To nije napravljeno.
Nego
se nađe. To se nađe u zemljama.
Znači, to je u poentu razlika.
Nego reci ti nama, šta su trenirali tvoji tata i mama kad su bili mali?
Tata košarku. Tata je voleo košarku kad je bio mali. A mama odbojku. Oni su to trenirali.
A šta ti treniraš?
Mama je rekla da je, pošto mamina frizerka ima brata, a njen brat je trener. Rekla je ta frizerka mami da je otvorio njen brat školu fudbala i da ako hoću mogu da se upišem.
Tako si ti pomoću porodice u kojoj su tata i mama trenirali košarku i odbojku dogurao do familije u kojoj se igra pravi fudbal. Kakva je tvoja uloga na terenu?
Napad. Ili špic ili krilo. Pa da dam gol.
Šta na to kaže trener?
Stavlja me u napad i neko treba da mi da pas i onda da idem u napad i da dam gol. Ali vrlo je teško. A znam i neku fintu koju nikad nisam video od fudbalera.
Kad već ideš u fudbalsku školu, reci nam, šta je to penal?
Kad je u kaznenom prostoru faul, ima jedna tačka, jedno 5 metara ispred gola i tu se stavi lopta kad je u kaznenom prostoru faul i onda se šutira. a to se zove penal. A niko ne može da ih napada i nema živog zida.
Znači, zaletiš se i šut prema golu. Gol, šta sam rekao, ako tako dobro daješ golove, postaćeš ljubimac svih navijača. Takvi golgeteri nemaju cenu. A ko je tvoj ljubimac?
Ja imam Bucka, pa mi smo ga uzeli od Gajlika, mama i tata.
Da čujem, da li bi i druga deca rado primila Bucka u svoju porodicu?